galab wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa isniin bisha abriilna waa kow sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 iyo weliba bogga v o a somali.com. haatan saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. idaacadda galabtana waxaa halka sii wada jiraya kala socotiin doona caashe ibraahim aadam iyo aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shiruux.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a mas-uuliyiinta muqdisho oo dalbaday in sharciga la horkeeno askari lagu eedeeyey inuu toogasho ku dilay mid ka mid ah darawallada bajaajka.
walaal maanta waxaa dhacay yar wiile waxaa lahay canshuurkan asuuyii hageen ku shaqaysta canshuur ma haystee hageen ku shaqaysaa waddaan ku shaqaysa meel walba way go'an tahay way xiran tahay lacag ma haysto xabada afka loo geliyay bam waa la dilay canshuur gooso iyo ma haysto oo ku yimid.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii ilayska v o a.
garasho la-aanta dadka soomaaliyeed aynan aqoon badan u lahayn sidii loogu noolaan lahaa duruufta wadannada reer galbeedka oo waxay ku jiraan wax dhaado taxta hawli sadma shok baa ku dhacay kaljaraha amba diini ah markaa taasi waa ka mid. arrinta labaad waxaa ka mid ah habka aan ubadka u tarbiyadaynana waa ka mid.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. xisbiga madaxweyne erdogan ayay guuldarooyin xoog leh kasoo gaareen doorashooyinkii dowladaha hoose ee dalkaasi ka dhacay iyada oo looga adkaaday magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi. magaalada istanbul ayaa natiijooyinka doorashada waxa ay u dhowdahay in lagu dhawaaqo iyadoo ay mucaaradku ku doodayaan in codbixiyaasha la marin habaabiyey. erdogan oo wariyaasha kula hadlayay magaalada istanbul ayaa qiray in xisbigiisa cadaaladda iyo horumarka ee a k p uu soo gaaray dib u dhac waxaana uu wacad ku maray inuu casharo ka baranayo codbixinta dhacday. musharaxa magaalada ankara ee xisbiga c h b mansuur yevas ayaa u muuqda in uu dhigay guul taariikhi ah hase ahaatee uu si dirqi ah uga badiyey mucaaradka.
madaxweynaha xilka haya ee dalka ukraine petro poroshenko iyo volodimir zelenski oo ah nin majaajilista ayaa la sheegayaa inay hogaaminayaan doorashada madaxtinimada dalka ukraine iyadoo sanaadiiqda codbixinta maanta la tiriyay kala badh. guddida dhexe ee doorashada dalkaasi ayaa sheegtay in zelenski oo ah nin majaajilista islamarkaana madaxweyne ku jilayay barnaamij taxana oo telefishinka ka baxay uu kaalinta koowaad ka jiro isagoo haatan haysta 30% codadka. poroshenko oo isagu talada hayay ilaa iyo sanadkii 2014 ayaa isaguna ku jira kaalinta labaad islamarkaana haysta 17%. sidoo kale yulia taasmansheko oo hore ra-iisul wasaare u soo noqday ayaa isaguna haysta 13%. waxaana la sheegayaa haddii natiijadu ay sidan sii ahaato islamarkaana midna uu heli waayo codadka ugu badan labada musharax ugu sarreeya loo qaban doono doorasho ku celisa bishan abriil 2020-keeda.
madaxweynaha venezuela nicolas maduro oo axaddii shalay khudbadda ka jeediyey telefishinka qaranka ee dalkaasi ayaa ku dhawaaqay qorshe 30 maalmood ah oo loo dejinayo tamarta korontada ee dalkaasi. qorshaha xadaynta ayaa maduro waxa uu sidoo kale ka caawini doonaa xukuumadda in ay wax ka qabato kaabayaasha biyaha iyo sidoo kale dhinaca isgaarsiinta. maalintii axadda shalay ayaa dadka deegaanka waxa ay la tacaalayeen koronto la-aan soo noqnoqotay taasoo ay dadka ka mudaharaadayeen iyagoo wadooyinka ku gubaya qashin islamarkaana ku dhawaaqaya ereyo habaar ah oo ka dhan ah madaxweyne maduro. maduro ayaa sheegay in dugsiyadu ay xirnaan doonaan saacadaha shaqada ee maalintiina la dhimayo si loo ilaaliyo awoodda korontada muddada 30 maalmood.
haweene u dhalatay dalka fiidnaam ayaa hadda keligeeda ku jirta xabsi ku yaala dalka maleesiya iyadoo ku eedeysan dilka nin ay dhinac walaale ka yihiin hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un. garyaqaanka u dooday haweeneydan oo lagu magacaabo magaceeda ama la yidhaahdo Duan Thai Hong ayaa maanta sheegay in gabadhan ay qiratay shucaaci loo adeegsaday dilkaasi lagu eedeeyey in ninkaasi lagu khaarijiyey. Waxaana gabadhan lagu eedeeyey inay ursiisay gaasta neerfaha ee loo yaqaano VX, islamarkaana ay wejiga ka marisay Kim Jong Nam xilli uu ku sugnaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Kuala Lumpur ee dalka Malaysia bishii Februari ee sanadkii 2017. Eeda dilka ayaa ku jirtay ama sidoo kale ay ku jirtay haween kale lagu magacaabayay Siti Aya, islamarkaana u dhalatay dalka Indonesia iyada oo eeddaasi laga saaray bishii hore. Labadan haween ayaa ahaa eedaysanayaasha keliya ee loo hayay dilka ninkaasi, iyadoo subaxii uu dilku dhacayna 4 qof oo u dhashay Kuuriyada Waqooyi ay dalkaasi Malaysia iskaga baxeen.
galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Mid ka mid ah dhallinyarada bajaajta ku shaqaysata ayaa maanta askari ka tirsan ciidamada dowladda waxa uu ku dilay magaalada Muqdisho xilli uu marayay inta u dhexaysa labada buundo ee Muqdisho, sida ay sheegeen goobjoogayaal. Dhallinyarada bajaajta ayaa sheegay inaysan jirin waddo ay ku shaqaystaan maadaama xilligan waddooyinka ay xiran yihiin. Duqa magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cismaan ayaa cambaareeyey dilkaasi, waxaana uu dalbaday in sharciga la horkeeno qofka dilka geystay. Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan noo soo diray.
Dowladda ayaa adkaysay amniga Muqdisho, waxaana xiray waddooyinka qaar, waxaana qaybo ka mid a magaalada ka abuurma goobo gaadiidku ay ku kala wareegaan. Degmooyinka Muqdisho qaarkood ayna hadda isku gudbi karin, waxaana dadku ay ku kala wareegayaan goobo muqayina iyagoo qofka kadibna uu lugtiisa kaga soo gudbayo si uu u raaca gaadiid kale. Tani waxay jawaab u ahayd xaaladii amni darree toddobaadkii hore Muqdisho qalqal gelisay, balse tani waxay abuurtay culays gaar ahaana dadka murugmaalka ah. Askari ka tirsan ciidanka canshuuraha dowladda hoose Xamar ayaa maanta wiil dhallinyaro ah oo wata moojto ku dilay degmada Waaberi goobtan uu ka baxsaday. Dhallinyarada bashaashta ayaa dhiga bannaanbax, waxaase markii dambe kala eryay ciidanka amniga. Maxamed Calas, waxaan kula kulmay isgooyska dabka, wuxuu ka xumaa dilka saaxiibkii shaqa wadaagay ku ahaayeen mootada loo geysta maanta.
Walaal, maanta waxaa dhacay yar wiil waxaa la lahay canshuurkan asuur hageen ku shaqaysta canshuur maheyste, hageen ku shaqaysa wadaan ku shaqaysa meel walba way go'antahay, way xiran tahay, lacag ma haysto, xabada afka loo geliyay bam waa la dilay.
Hagee lagu dilay?
Waxaa lagu dilay buundooyinka buundo labaad.
Meeshaanaad timaadeen iskoyska dabka banaanbaxaad ka samaynaysaan, yaa idinla hadlay?
Xamar weynaa banaanbax ka samaynaysaa, askaraana xabadeeday weynatu xabadeena u rideen, waan ka cararnay.
Dilka maxuu ku yimid saabta?
Canshuur gooso iyo ma haysto oo ku yimid. Waayo canshuur hadda waa goosanayna, waa jaranaynaa, meelaan ku shaqaysano male, buundooyinka saddex beriyo xiranyahin, afar beriyo xiranyahin, waxaan sameyna ma naqaan si aan yeelna aqoonlada canshuur waan ka rabaa, ilmiya caana naga rabaa, wax walbaan sameyna, waxaan sameynana ma naqaan.
Hagee soo martay marka hadii waddooyin xiranyahin?
Aniga waxaan soo maray boondheere, gabar waxaan soo qaaday xanuunsan, boondheeraan ka soo wareegtay, waxay keentay wardhiigley, askariyaan soo beriyo soo daayay. Aka maalin walba mar walbay dhacaan.
Maxamuud Cabdulqaadir waa aabbale afar caruur iyo waalidkiis, waxuu ka masruufaa mootada uu ku shaqeeyay maalintii. Hadda waxaa soo wajahay culays kaga yimid waddooyinka xiran oo dowladdu amniga u adkaysay.
Dhibaatooyinka qabna waddooyinka meel walba nagala soo xirtay, oo haddana oo anaga aan haysanin dadkii aan qaadan lahayn meel aan geyno, saas awgeed haddana waxaa nagu dhammaatay ku dhaa bishii, oo canshuurtiina meel aan ka keenno ma hayno, oo maalin walba waa maqashiin bajaajilaha la dilay, waxa lagu dilay, wax lagu dilay ilaa cid yaqaana ma jirto. Madaxda dowladda ugu sareysana wax ka hadlayaan ma jiro. Marka aniga caqabadahaas waxaan haysto oo jidgooyinka oo zaaidka oo mar walba soo noqdo.
Maanta maxaa dhacay?
Maanta wiil aan saaxiibana ayaa lagu dilay Xamarweyne, oo waan jidgooye caadi oo dowladda Soomaaliya oo soo oo ay keentay inay waddooyinka la xiro, oo haddana waddooyinka ay ku xiran haddana waxaan u weydiiyaa canshuur. Canshuurtiina ma ahayno, mana bixi karno, jididkii meel aan ka shaqeyno ma ahayno, saas awoodna guryihiina ilmihiina biilaa naga rabaan. Mar alla marka aan soo baxanana waxaa la kulanaa waddooyinka zaa-id u wada xiran, oo haddana meel aan marna aan lahayn.
Hagee xiran bal ii sharax.
Jid walba magaalada Muqdisho soo gala waa xiran yahay. Ekes kontrol lagama soo gali karo, sidoo kale hoosh lagama soo gali karo, jidid badana xiran, oo hadda magaalada waxa furanba maba lahaanba, meel walba waa xiran tahay. Saas awgeedan luuqi yarka aan mar lehna, maluuqi yar aan joognin, askariya taagan oona quriga wato, oo haddama canshuurna weydinaya, meel aan ka keenana ma hayn anaga.
maxamed calas oo u sheegay v o a in hadda uu ku sii socdo goobta ay ku qaaday dowladda hoose canshuurta bilaha ah inay ka doonayaan inay xaqiijiyaan amnigooda.
wallahi gobolka badr waxaan dheelayna inay wax noo qabtaan, hadday waxba noo qabeyn canshuurta naga dhaafaan waxaa noo qabteen, hadday wax noo qa anaga canshuurta bil walba waa jarnaa, bil walba daily waa goosanaa, bil aan anigaa sii jeeda hadeer midda aan wata maaragtay canshuur aan usoo jaraayay waa waay meelaan ka soo jirta xabada ay ka hortimi wallahi gobolka usiigaa xabada ay ka hortimi waa soocar.
gudoomiyaha gobolka ahna duqa muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar ismaan yariisow ayaa si adag kaga hadlay dilka wiilka dhallinyarada ee bajaajlaha loogu geysta muqdisho, isagoo xusay dilka inuu geystay sargaal ka tirsanaa ciidanka canshuuraha muqdisho, wuxuuna amray hay-adaha amniga in cadaaladda la hor keeno lana aqbali karo in dilka loo geysanayo dhallinyarada bajaajta ku shaqaysata.
rabaa halkan inaan si adag ku cambaareeyo falkii waxashnimada ahaa oo sarkaal ka tirsan ciidanka ilaalinta deegaanka Soomaaliyeed uu u geystay darawal waday bajaaj. runtii arrintan waa arrin aad iyo aad looga naxo. shaqhsiga dhibkan geystayna waa maxamed deeq cabdi aadan oo aan hay-adaha amniga amarnay in la soo qabto sida ugu dhaqsiyaha badan, isla markaana muxuu ahaa sharciga la hor keeno la hor marsiiyo. ma aqbali karno mana u dulqaadan karno dhallinyaradeennii bajaajka waday in muxuu ahaa macno darro ah loo dilo. si kasta oo qofkaas bajaajka wado looga rabo wixii qidmada ahaa, si kasta oo howlihii dowladda la rabo inay u socdaan, haddana ma u dulqaadan karno mana yeelayno mana aqbalayno in muxuu ahaa dhallinyaradeennii si macno darro ah lagu dilo. qofkaasna waxaan rabnaa inaan idiin caddayno bulshada Soomaaliyeed meel kastoo joogtaan inaan soo qaban doono lana marsiin doono sharci, isagana waxaan ka codsanaynaa inuu sida ugu dhaqsiyaha badan u hor yimaado muxuu ahaa hay-adaha amniga si tallaabada ugu adag ugu habboon looga qaado. waxaan mar kale shacabka Soomaaliyeed meel kastoo joogo, gaar ahaan shaqhsigii nooga geeriyooday bajaajka waday iyo ehladiisii, aan muxuu ahaa leenahay innaa lillaahi wa innaa ilaahi raajicuun.
Cabdulqaadir Okey, v o a, Muqdisho.
shirweynaha madaxda wadamada carabta ayaa xalay lagu soo gebagabeeyey dalka tunis iyo caasimadiisa tunis. gebagabadii shirkan ayay madaxda carabtu ka soo saareen warbixintiyada ay kaga hadleen arrimaha falastiin, suuriya iyo weliba soomaaliya. wariyahayaga xuseen saxnuun ayaa warbixinta nooga soo diray qaahira.
shir madaxeedka dowladaha carabta oo lagu soo gebagabeeyey dalkaasi tunisiya ayaa laga soo saaray bayaan looga hadlay arrimaha iyo xiisadaha ka alowsan dalal ka mid ah carabta. warmurtiyeedka ka soo baxay shir madaxeedka dowladaha ku bahoobay ururka jaamacadda carabta ayaa si adag loogu diiday go'aanka dowladda Maraykanka ay ku aqoonsantay in buuraha Golan Heights ka mid tahay dalka Israa'iil, waxaana hoose laga xariiqay qaranimada Israa'iil inay tahay mid sharci darro ah. warka ay soo saareen hogaamiyaasha carabta ayaa ku baaqay in la soo afjaro guud ahaan waxa ay ugu yeereen gumaysiga Israa'iil ay ku haysato qaybo ka mid ah dhulka carabta. qadiyadda Falastiin waa qadiyadda koowaad ee dowladaha carabta, waxaana ku baaqaynaa loolanka Israa'iil iyo Falastiin in lagu dhammeeyo wadahadal, sidoo kale waa in dib loo bilaabaa geeddi-socodka carabta iyo Israa'iil oo gundhig u ah dhul nabad ku beddelasho iyo bariga Quduus inay tahay caasimadda Falastiin, ayaa lagu yiri warka soo baxay shir madaxeedka carabta. warmurtiyeedka shirka hogaamiyaasha carabta ee ka dhacay dalkaasi Tunisia ayaa sidoo kale lagu diiday faragelinta dowladda Iran ay ku hayso dalalka carabta, gaar ahaan dalalka Suuriya iyo Yemen. waxaan ku baaqaynaa in wadahadal iyo diblomaasiyada lagu dhammeeyo xiisadaha ka alowsan dalalka Suuriya, Yemen iyo Liibiya, ayaa lagu yiri warka soo baxay madaxda carabta oo shir ku yeeshay dalkaasi Tunisia. dhinaca kale, bayaanka laga soo saaray shir madaxeedka carabta ayaa lagu sheegay dowladaha ku jira jaamacadda carabta inay sii wadayaan taageerada ay siiyaan dowladda federaalka Soomaaliya, gaar ahaan sidii wax looga qaban lahaa amniga iyo deganaanshaha dalka Soomaaliya. waxaan garab ku siinaynaa dowladda federaalka Soomaaliya dagaalka ka dhanka ah hargagixisada iyo sidii dib loogu dhisi lahaa hay-adaha qaranka ee dalkaasi iyo kaabayaasha dhaqaalaha ee dalka Soomaaliya, ayaa lagu yiri warka soo baxay shir madaxeedka dunida carabta. shir madaxeedka jaamacadda carabta oo lagu soo gebagabeeyey xalay dalkaasi Tunisia ayaa sidoo kale lagu soo hadal qaaday xaaladaha ka alowsan dalalka Ciraaq iyo Suudaan. shirka carabta oo maalintii shalay ayaa ka furmay dalka Tunisia waxaa ka qayb galay boqoro, amiiro iyo madaxweynayaal ka socda qaar ka mid ah dalalka carabta waxa uuna ku soo beegmay xilli weli ay taagan tahay khilaafka u dhexeeya dowladda Qatar iyo dowladaha Isbaheysiga Carabta oo Sacuudi Arabiya ay horkacayso. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ilayska V O A waxaa soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii ilayska V O A oo aad bishiiba laba jeer ka dhageysataan idaacadda V O A laanta afka Soomaaliga. Barnaamijka waxaan maanta ku eegaynaa dhibaato ay qaar badan oo ka mid ah waalidiinta Soomaalida ee ku nool dalka Kanada ay kala kulmaan qurbaha oo dhinacyo badan la tumaatiyay, laakiin ay ugu sii daran tahay ubadkoodii oo noqday kuwo maankoodu dayuubay oo ku biiray kooxo halisa iyo falal geeri iyo xabsi mooye aan wax kale laga dhexlayn. Waxaa loogu yeeraa ciyaal baraf, waxaana ay ku bilowdeen jiilka waalidiintooda ay kala soo carareen colaadda Soomaaliya muddo haatan 30 sano ku dhawaad laga joogo. Waxaa dhalay waalidiin ku soo koriyay saboolnimo iyo dhibaato ay kala kulmeen dhaqamada iyo luqadaha ku cusub ee qurbaha. Laakiin qaar badan oo ka mid ah waalidiinta ayaa dhibaatada ugu weyn dhaxla markii wiilashoodu ay soo koraan oo gaashaanqaad ay gaaraan, mar iyaga loo baqaa inay ku biiraan kooxaha faralaga qaadka ah ee gaangiska loo yaqaan, marna kuwii horay ugu biiray ayaa naftooda looga baqaa. Dhowrkii sanadood ee ugu dambeeyey waxaa Kanada lagu dilay daraasiin dhallinyaro ah oo ku noolaa magaalooyinka Toronto iyo gobolka Alberta oo in ka badan 50 dhallinyarada Soomaalida ah ee geeriyooday ay ku baxeen. Bashiir Abshir Cali oo loo yaqaano Bashiir Bahweyn waa aabba Soomaaliyeed oo leh 6 caruur ah oo ku nool magaalada Toronto ee dalka Kanada. Sanadkii 1992 ayuu colaaddii sokeeyay darteed kaga soo cararay magaalada Muqdisho isagoo markaa wata 3 caruur ah. Nasiib Darro, mid ka mid ah caruurtii uu dagaalka kala soo cararay, ayaa lagu dilay halka uu nabadgelyada iyo nolosha uga soo raadiyay. Aba Bashiir ayaa barnaamijka Ilayska V O A uga sheekeeyey sida uu u dhacay dilka wiilkiisa.
Horta aad iyo aad baad u baahsan tahay salaad. Aad baan kusugu mahadcelinayaa V O A, aad baan kusugu mahadcelinayaa sida wanaagsan oo qayb qaateen, sida bulshada Soomaaliyeed oo meel kasta dunida daafadeed ku jirta sida u gaarsiinaysaan wacyigelinta gaarka iyo midda guudba. Aad baan kusugu mahadcelinayaa. Horta wiilku dil aad u shaqeysto beedan iska oo bataqaanaa foon maanka ah buu ahaa. Qolooyinkan oo bataqaanaa iska daboordo waxyaabaha oo dalaag iska isticmaalana maaheen, waxyaabaha kaleeto bataqaanaa buusaheen. Shaqu u socday, bas ayuu kasoo degay, gurigu usoo socday, shaqu rabay inuu aado. Nasiib wanaag datiisaa dhammaatay, nin bataq wiil madow iyo cadaan iska dhaleen oo aan Soomaali ahayn oo ciyaar Soomaaliyeed macnaha ay baagagareen ayuu la kulmo ciil qaba soo ka socda oo meeshaa u taga bas iska istaagan. Marka anigii maalintii warbixinta waa u sheegay, waxaan ku yidhi aabo haddaan soo socdaa shaqadeeda alaabta biiska ay saaran tahay horaa usii baxay aabu yidhi. Aabo isugu yidhi midnaadkii ahe, waxaan ku iska sixu yidhi aab waaye aabu baanaa soo qaad qaadi jira isaga. Marka nigu aad u fiican buu ahaa oo alaaw naxariisto kaafi Amir Bashiir waxa weyne aad qaata oo aad u shaqaysto very talent oo bulshada jecelo buu ahaa.
Bashiir Bahweyn ayaa dhinaca kale ka hadlaya xanuunka iyo xusuusta murugada leh ee dilka wiilkiisa uu ku reebay.
Habeen kasta iyo maalin kasta waa soo xasuustaa beesha markaan marayo, yaa xoogaa ilaa waalid baan ahay taas maadaama aan marba soo xasuusanay ugu soo dhacayso shaqadiisa iyo mataqaana iyo sida u soo koriyay 31 sano jir. Intaas waa soo koriyay waa mataqaana nabadgelya macnaha iyo nabad inuu ku noolaado meeshaan shaqo iska helay. U dhameeyey kolejoyinka waa soo dhameeyey jaamacadda waa dhiganayey oo hal sala u harraysareen waxaasoo dhan marka yaa waa tacab qasaari ba.
Hooyo Xaawe Cabdiciid waa hooyo haysata laba caruura, waxay soo gashay dalka Kanada 1994. bishii abriil 3-deedii sanadkii 2017 ayaa wiilkeeda Liibaan oo ku hanweynaa inuu noqdo fannaan heesa oo YouTube-ka aad loogu yaqaano Robin Banks. Qaar ka mid ah heesaha uu qaadana ay ku jiraan ayaa waxaa lagu dhaawacay weerar ay dhalinyaro u geysteen. Waxay ka sheekeynaysaa wixii ku dhacay wiilkeeda.
Habeenkii la xabadeynayay sigida u bo'na inuu wiilkaas baxo oo Mareykan u guuro. Anna waxaan rabay hooyaday oo maxaa dhahaa iga jiran inaan Soomaali wada guurno. Ilaahay amarkiis habeenkii xaflad iyo waxaa soo qabay waa loogu imaaday. Xafladaa loogu imaaday bannaanka asoo taagan 14 xabo aa ku dhacday oo iiga dhimashay uga tageen. Laakiin tii ilaahay yaa dhinne alxamdulilah. Inkastoo la iga dalan yahay hooyooyin badan ilmahooda ay maxaa dhahaa ii sheeg ay dhinteen wariyaan waa garbaa inta ka horseys ma u shaqaynaya lugihiina ma shaqaynayaan gacmihiina ma shaqaynayaan.
Oya Hawkin ayaa dhinaca kale ka hadlaysa dhibaatooyinka qoysaska Soomaalida u horseeda in ubadkooda uu baadiyoobo.
Marka abowo problemka jira ani aan ka hadlaa waxay tahay hooyo markay dhibaato noqoto iidaa taagan, markay qeyr noqoto iidaa taagan, iskoolkii hooyaa taagan, banaankii hooyaa cunug la taagan, aabihii absan waaye. Aniga dhowr meel oo meelahaas aan tegin oo u sheegay, maanta haddaan dhaho Banooniyan ka hadlaa waxaa laga yaabaa inay 200 nin ii imaadaan. Haddaan daho maanta ilmaheeniyan ka hadlaynaa inaan xitaa hal ama laba nin aysan imaanaynin. Problemka maantana haysta marka waxay tahay hooyadii wax hormaro oo wax u qabta, bikaas hooya waa naag. Kaalintii aabaha iyadoo maqan tahay problemka jira marka Kanada ka jiraan kuu sheegaa ilmihii xaafad xaafad iskuma jeclo. Waxaa laga yaabaa hooyooyinkii aabaha meel kastoo la degan yahay inaas naqaano oo aroosyadii meelaas ugu tagno. Ma laga yaabo aabahan maanta dubnooni jira inuu cunugiisa intuu gacanta kasoo qabto, kanna gacanta kasoo qabto meel isugu keeno ee hadday is arkaan ilmihii way saaxiibla way isbaran lahaayeen. Maanta daa cunug weydiisaa tidhaha baxaar xilal ku nacday xaafadaasaan degan uu ku leeyahay. Xaafadaasaan deganaha micnaheedba tidhaa ma sheegi karyo. Cunuga oosan jeclen waxaa laga yaabaa aabihiis inaa dhinaca aabihiis u waxsadayihiin ama hooyadu waxsadayihiin, ilmihii isma yaqaanaan.
Professor Hussein Warsame waxa uu ka mid yahay aqoonyahanka Soomaaliyeed waana aabe caruur ku korsada Kanada. Waxaan weydiiyey dhibaatada ay waalidiintu kala kulmaan korinta ubadkooda.
Walaal Maxamedow, waa arrinta weeye, aabaan ahay caruurna waan koriyey, qaarna weli waan korinayaayo way iigu jiraan iskuullada, weliba jaamacaday hadda bilaabayaan, qaarna dee imikaaba anagou noqonaya haddii la dhahdo ma garanaysa idana. Marka waa arrinta waan ka warqabnaa, dhibaato yar maaha. Dhibaatada nagala kulantay ama qof markii hore wax soo bartay oo sida iyadoo kale awalba waxbarasho la yimid ha ahaado ama mid waxbarashada ku yartay dadkeena qaxootiga ahayd ee soo cararay ha ahaado, cid walba dhibaato badan bay kala kulantay halka caruur korintii. Sababtuna waxa weeyaan walaal, dee dhaqan baan innagu kusoo koray oo caruurteena waxaan doonay si aan ay inaan u dhaqmaan siday annagu aan dhaqan jiray ay tuuladu korin jirtay ciyaalka. Halkana waxay yimaadeen dhaqankii ka duwan, waxay doonayaan inay sidoodii u dhaqmaan oo iyagana sidooda u hadlaan inay u dhaqmaan. Sidaa darteed waxaa keentay in ma garanaysaa laftiga iyagii culture shock nagu dhacay ama dhaqan gudis nagu dhacay laftiga iyagii oo aan annagii caruurtayadii, inkastoo afkii aan ku wada hadlayno haddana anaan isab garan. Taasaa keentay in ciyaalka iyagii aanay u aflixin sida ciyaalada kale ee qaarkood ama afrikaanka xataa nigeriankaba ha ahaadaana inayna waaflixin ay dhacday. Markaa dhibaatooyin badan baa nagala soo kulmay.
Professor Warsame ayaa ka warramaya waxa ugu wacan in dhalinyarada Soomaalida ay ka baadiyoobaan dhaqankii Soomaalida oo ay dariiqa mugdiga nolosha ay qaataan.
Horta Maxamedow, waa naga soo yaraanaysa arrintaasi. Arrintaasi waxay nagu badnayd markii dhulkaan ku cusbeyn bay nagu badnayd. Sababtuna waxa weeyaan waxaa timid bahayd berigaa dhalinyaro badan oo aan iskuulla soo gelin oo qaxootiyadii soo maray oo iyagoo yaro waaweyn dhulka yimid la qabsan kari waayey hoo iskuulladii ma garanaysaa ku xadantooday ee waalidkii oo dadaalayay oo iyaga laftooga aan gurigii joogin oo laba shaqo saddex shaqo ka shaqaynaya ay ma garanaysaa dhaga ka dhaceen. Sidaa darteed iskuulladii ay wadi waayeen. Qaarka ugu badan ay waxoogaa ma garanaysaa sagadadhigii dhameeyeen. Taasi waxay keentay inay siraahdaan meel lacag laga sameeya raadsada. Meesha lacag laga sameeyana waxay noqotay inay inta badan yimaadaan gobolkan inagu aan joogno oo Alberta la dhahda meelaha badroolka ah. Haddana markay shaqooyinka caadiga waayaan meelo badanoo wax laga helaa jiro, dee waxaa jirta industry dhan oo soo saarta ma garanaysaa daroogada oo daroogada lagu iibiyo suuq madow taase markaa galanaysaa madaxweynaha ka heliisan iyadiina de kuma aflixinay leen dad oo dambiilaha ku jiree madaxa laga wada toogtay iyaga laftigooda marka dambe ciidamo yaryar loo qortay oo layska soo horjeejiyey ooma garanaysaa kooxo kala gooniya kala galay oo ku dhintay ugu yaraan dadka ku dhowdhow kontan ku dhowdhow oo dhallinyaro ah oo inta badan haba ka yimaadaan unteri ah ayaa gobolka nagaga dhintay oo aanu aasnay.
Isla su-aasha aan weydiiyey Professor Xuseen Warsame oo ahayd maxaa ugu wacan hallowga dhallinyarada Soomaalida Kanada ayaa waxaan hor dhigay Sheekh Cabdiraxmaan Suleymaan Bashiir oo ka mid ah culimmada Soomaaliyeed ee dalka Kanada.
Horta walaal waa mahadsantihiin, jazaakumullaah khayran. Waxaan isleeahay waxyaalada ugu wacan waxaa ugu horeeya garasho la-aanta dadka Soomaaliyeed aynan aqoon badan u lahayn sidii loogu noolaan lahaa duruufta wadamada reer galbeedka oo waxay ku jiraan wax dhacdo taxta hawli sadma shok baa ku dhacay kaljaro ah amba diini ah. Marka taasi waa ka mid arrinta labaad waxaa ka mid ah habka aan ubadka u tarbiyadaynana waa ka mid oo educationka aan siinayna waa educationkii ku fiicnaa Africa iyo wadamada muslimka, laakiin education ma hayno wadamada aan muslimka ahayn qofka sida uu ugu noolaanayo una isaga celinayo taxadiyaadka iyo dhibaatooyinka. Taasina waa ka mid. Arrinta saddexaad waxaan isleeahay dhallinyaradeena looma diyaarin inay marka ay dibadda u baxaan sida ay ula dhaqmayaan dadka dibadda jooga oo kala duwan, hadday yihiin dad iskoolada ku fashilmay iyo hadday yihiin dad nolosha ka dhacay, sida ay ula dhaqmayaan dhallinyaradeena iyakana looma diyaarin. Arrintaasina waa arrin ka mid ah. Arrinta afaraad waxaan isleeyahay sababaha keeni kara inay ka tahay bulshadeenna oonan ahayn bulsho isku xidhan oo diyaarisay barnaamij isku dheeli tiran oo kahortaga arrimaha noocaas oo kaleeta ah, ma aha daweynta ee waa kahortaga. Arrintaasina way inaga maqan tahay dugsi iyaalka soo jiita oo dhaqan celis iyo dhaqanka lagu suubiyo malihin, meelo diintood si fiican loogu baro malihin. Markaas salaad meel lagu tukado qur-aan lagu xafido waan haynaa, laakiin meeshii dhallinyaradan qarniga nool ay iska dhex arkaysay ma hayna. Taasina waa sabab. Sababka kale ajibi karta, sababta kale aadka u culus waxa weeyaan waa sababta isfahmi la-aanta generationku iyadna way ka qayb galaysaa oo odayaashan iyo abayaashani ka duwan yihiin dhallinyaradan habkay u fikirayaan iyaduna way keenaysaa. Ugu dambeyn waxaan odhan lahaa waxaan loo yaqaano caalamkani maaragtay internetka iyo xiriirkan bulsho ee ku dhex mara dadka habka cusub ee loo wada xiriiray teknolojiga iyaduna way ka qayb galaysaa. Waxaas oo dhan oo la isu geeyeybaa abuuraya sida ila tahay inay ciyaalkeennu amba ubadkeennu ay ku dhacaan arrimahaas waaweyn ee halista, iyadoo aan iloobay inay jiraan dad ku talagalay inay ciyaalkan ugaarsadaan.
Sheekh Cabdiraxmaan Bashiir ayaa ka waramaya dhacdooyin naxdin leh oo la xiriira dhallinyarada Soomaalida ee Kanada ku dhinta iyo sidii ay isaga u taabteen.
Wallaahi waxaan xasuustaa hadalkii ninkii ardayd ee Xadramuud ee ugu baxday ee yidhi harabna milalmuut faxabarna lmuut. Marka geeli baan kasoo baxsaday, geelidi waan ina degeri marka dadka Soomaaliyeed waxay kasoo baxsadeen dagaalo iyo geeri iyo mashaakil, laakiin dhallinyarada siday u dhimanayaan waa sii laga afariiro. Waxaan aad uga naxaa waxa weeyaan inaan arkay nin oo maaragtay dhallinyaro ah oo inta uu fiicnaaday oo wixii iskaga baxay oo ilaahay usoo laamay oo miskiidka galay oo ku laamay wadankii oo wadankii soo deganaa kadibna soo laamay isaga oo soo qayramay oo shaqaystay oo dhulkiina shaqo kasoo abuurtay, halkana yimido inuu shaqo kale ka abuurto doonayo oo qof kale ah yaa marka uu shan cisho isagoo joogin badadiga warsaasi lagu dhaftay isagoo gurigii iska fadhiyo. Markaas waxa weeyaan waad ka naxaysaa markaad waxinkaasi aada aragtid in ambalse aada aragtid nin dhallinyaro ah oo maanta weysaanakiyo muslima oo isagoo aan ahayn Soomaali laakiin Afghanistan oo jaamacadda kasoo baxay oo isagoo dekadda iska jooga dhallinyaro la joogay dhallinyarada isjirday daraaddeed lagu diray oo nin imaam oo maaragtay dhalay. Marka iyada waxyalada ka naxay bay ku jirtay. Waxaad arkaysaa hooyo saddex iyo afar qof ay hooyday oo intaba laga dilay ayaad arkaysaa. Marka waxaasi wax maaha loo dul qaadan kare, waa arrin murugo fara badan xambaarsan gaar ahaan bulshadeena Soomaaliyeed ee degan Kanada aad bay noogu badan tahay.
Aba Bashiir Abshir Cali, hooyo xaawakiin Professor Xuseen Warsame iyo Sheekh Cabdiraxmaan Bashiir ayaa u haya waalidiinta iyo qoysaska Soomaaliyeed ee qurbaha gaar ahaan dalka Kanada talooyinkan. Waxaa ku horeynaya Sheekh Cabdiraxmaan Bashiir.
Horta Soomaalidu waa lablakaa weeyaan, marka ay dhibaato dhacdo way kacaan, ka hadlaan, way buuqaan, way dhadhaqaaqaan, laakiin arrintaasi ma sii raagto. Aniga waxay ila tahay inaan talo waxaan bixin lahaa musallasa oo saddex nooca ayaan bixin lahaa. Talada koowaad waxaan siin lahaa dadka leadershipka ah ee culummada iyo odayaasha madaxda qaranjaariyadda Soomaaliyeed. Waxaan orin lahaa sida maanta layaha la isku dhaamo oo hala guuro oo dadka meel kale ha loo dego. Waa waajib ilaahay baa nila xisaabtami doona, ummaddaan la xisaabin doonto. Nin walba meel buu iska fadhiyaa, miskiin yar buu iska haystaa, in arrintaa laga baxo arrin ummaddu ay wadaleedahay la samaysto. Taasaan kula talin lahaa. Arrinta labaad waxaan kula talin lahaa dadka siyaasiyiinta ee noogu jira dowladda, hadday wasiir tahay, hadday baarlamaaniyiin tahay, iyo hadday tahay dad maaragtay dowladdaba inka soo galaya oo meelo badan ku jira, in aan la xisaabtano dowladda oo wixii xaq aan ku leenahay laga soo rido, wixii waajib aan leedahayna loo sheego ay nala qabato dowladdu. Waa arrin muhiima oo dadkani ay xaq ay leeyihiin, maadaama ay dadka Soomaaliyeed yihiin dad la baxa cashuuro bixiya oo muwaadina. Arrinta saddexaad ee ugu dambeysa waxaan kula talin lahaa waalidka. Waalidku waajib weyn baa saaran, waajibkaasina waa waajib aan caadi ahayn. Waxaan dhihi lahaa dhowr arrimood in lagu dadaalo. Horta waa sax oo Soomaalidu dadaal badan bay ku bixiyaan inay ubadka diinta baraan, laakiin in diinta la fahansiiyaa ka fiican. Diinta oo la barto waa wax fudud, laakiin diinta la fahmo ayaa culus. Arrinta labaad waxaan oran lahaa dhaqankii Soomaaliyeed oo la jilciyey oo la habeeyey oo la qurxiyey dadka in la baro. Arrinta saddexaad waxaan waalidkuga talin lahaa inay waalidku iyaka naftooda tababar ay bartaan, oo ay bartaan sida ubad loo barbaariyo, ay aqoon u yeeshaan sida dhalinyarada loola dhaqmo, ay aqoon u yeeshaan oo ay maaragtay waxaan waa cilmiga ay bartaan. Waxaan kula talin lahaa inay waalidku ay dhalinyaradooda ogaadaan, ay la saaxiibaan dhalinyaradu, saacadaha ay maqan yihiin baa ugu daran. Hadduu ilmahaagu saacadihii aqalka uu joogi lahaa uu dibad jooga, waa inaad garatid inuunan fiirayn. Hadduu sito dhar aanan ahayn dharkii u wada xidhin jiray oo qaali ah, waa inaad ogaatid inuu liin kala galay. Marka ilmaha in lala socdo waa muhiim, waa muhiim. Ugu dambeyn waxaan kula talin lahaa waalidku in uu yeesho dad la taliya oo marka ay dhibaatadu ku badato uuran keligii uun la falgelin, uu dad ula laamo oo consultation siiya, dadkaasina inay Soomaali noqdaan iyo dad kale oo aqoonyaha aqoonba u leh ummadda iyo diinta intaba, iyo dhaqanka iyo bi-ada iyo anfuranimagaba garanaya inuu la tashadaan kula talin lahaa. Maxaa yeelay waalidku waa meesha ugu horreysa ee qofka, siduu Rasuulku sheegay sal alla slam, ilmaha yar diintuu doona gelin kara, dhaqanku doona u yeeli kara. Haddana bacdaalika waalidku isagoo dadaalaya ilmaha qaraar iska qaadan karaa, maqaldami karaa, wuuna iska kaafay karaa. Taasina inaanan loo arag inuu waalidku fashilmay, inuu arko inuu ilmahani qaraar isagu qaatay, laakiin aad wixii waajib ahaa aad ka soo baxday intii aad kabaysay. Saasaa kula talin lahaa.
Dadku waxbuu kala bartaaye dadka qaarkii waxa laga barto. Ha laga barto dadka Nigeriyaanka oo kale, haddaa si fiican laga dhegeysa. Dadka Nigeriyaanka ayaa ugu aflaxay dadka yimid Maraykan oo dhan, ama kii hore caddaankii ha ahaado, ama ka hadda yimid ha ahaado, ama Shiina ha ahaado, ama Yuhuudi ha ahaado, ama Isbaanish ha ahaado, ama Soomaali ahaade. Qofka ugu waxbarasho batay dhinacii waxbarashada waa dadkii Nigeriyaanka ahaa. Sababtuna wax kala maadeeyo waxayna garoonay waxay ku yimaadeen waddanka qaxooti kuma yimanine, waxay ku yimaadeen socdaal caadiya oo dadkii ugu waxbartaba yimid. Innaguna waan gaadhi doonaa, oo waa inagaa siyaasaddii meel fiican ka gaadhnay, baa cabdishirigii baan xataa imika meelo fiican ka gaadhnay oo maadhowda Minnesota tegay. Anaaba runtii ka mabsuuday ciid mintan imika wax badan baan ka wadnaa, Toronto waan ka wadnaa. Marka waxaan ka wadaa waxa weeyaan ururana samaysta ciyaalka ee qur-aankana idinku dhega, dhaqanka idinku soo celiya, oo ku dadaalo qabyaaladda xogaa iska dhowro urur keliya wada samaysta sida cilmi jimaa u sameeyey markaa u samaysteen. Samirkana yara badiya aflax baan ku jiraa, waana aflaxaynaa way socotaay.
Waxaan kuu sheegaya muddo dheer aan joogay ciyaalka markay yaryar yihiinna oo ay soo korayaan, waqti unbaa waalidku geliyaa. Haddii labada waalid ay isfahamsan yihiin oo si mataqaanaa waalidiintii nukliyeerka waalidku adag yahay, caruurtaas way badbaadi lahaayeen. Laakiin kala daasanaanta waxaa noo keentay waddamo waxaan soo galnay dhaqamo gooniya leh, annagoo aan la qabsan ayaan dhexda uga dhacnay. Markaas haddana faamiladii nukliyeerkuna ay burbureen, dhibaatada meesha ugu weyn halkaas kateen. Hooyadiina waa beer wax dhalay, caruurtiina waxa weeyaan waalidkii kama waxba ka maqli maayaan. Aabihii ee waalidku waxu sheegi lahaana waxa weeyaan waxoogaa waxaa soo kala dhexgalay sheegeen dhaqan ka gedisan dhaqankooda kaliya baa dadka hooyo. Arrintaas marka waxay sifaysay in ciyaalkii mataqaana danso iska noqdaan waxbarashooyinka ka haraan mataqaana oo dhaqanka halkaan ay la qabsadeen inuu ka bedelaya dhaqamadii Soomaaliya aan ku helay. Nin kasta oo waalidino ah oo meel kasta maraya caruurteena waa soo celi jireen, waxna wa u sheegeen, waxna wa fahmi jireen. Marka middaas qodobkaas qodob buu ahaa. Qodob kale wax weye isfaham la-aan baa jirta iyadana, oo xagga luqaddii iyo languagekii maadi ciyaalkii iskuul aadayaan ay luqaddii ingiriiska baranayaan, dadkii waaweynaana luqadda ingiriiska si aad uqa waxa ay ka hadlayaan ma garan karaan. Wallaahi waxaan odhan lahaa caruurta koritaankooda inay haystaan labada waalid inay sasina ku kala tegin ay xooggooda saaraan ya caruurta in laba waalid inay wada joogaan. Marka waalidka waxaan kala talinayaa caruurtooda haddii labada waalid ay iswataan inay mataqaano iyagoo isku dubeen caruurtooda korsadaan.
Wax keliya aan raba inaan ku guugaabeeyo oo ilmaheena iyo dhibkooda ilaa horta daga bixin karo aan raba inaan ku guugaabeeyo waxay taa warnimankiiyo kaca ee na horkaca oo ilmihii aan kuwa soo socdo aan badbaadsanno kuwan waaba tageenbe.
daraasadaha iyo warbixinada horey loo qoray dhalinyarada Soomaalida ee wadamada reer galbeedka oo ay Kanada ku jirto waxa ugu weyn ee ugu wacan inay dariiqa saxda ah ka lumaan ama ay baylah ugu noqdaan qolyaha dembilayaasha ah iyo kuwa xag jirka ah ayaa ah dadka soo galowga ah oo la kulma faquuq dhinaca bulshooyinka ay la nool yihiin, saboolnimo, shaqo la'aan, cunsuriyad ay dareemaan, iyo iyadoo ay ka lunto haybta ay yihiin waxa afka qalaad lagu yiraahdo identity crisis. islaam nacaybka ku badan galbeedka, siyaasadaha reer galbeedka ee dibadda ee ku wajahan wadamada muslimiinta ah iyo kala daadsanaan ka muuqata jaaliidaha Soomaalida ayaa iyaguna door muhiima ka ciyaara baadiyooga dhallinyaradan. Intaa ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aan ku eegaynay dhibaatada waalidiinta Soomaalida dalka Kanada ay kala kulmaan korinta carruurta iyo dhibaatada ka haysata dhallinyarada oo raaca dariiq geeri iyo xabsi u dhexeeya. intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waa Maxamed Culad Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Culad Xasan. halka weli dhegeystayaal aad nagala socotaan waa idaacadda Galabnimo oo ay haatan si wada jira idinku tabinayaan Caashe Ibraahin Aadan iyo anigoo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. qaybii kala duwanaa idaacaddaynu hore ugu sii socon doonaa. markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ama baxuuntii dooda gaaban oo ay magaalada Muqdisho inoogu soo diyaarisay Seynab Abuukar Maxamed.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. maamulka gobolka Banaadir ayaa ku dhawaaqay in maalmaha soo socda ay jiri doonaan howlgallo ballaaran oo ay ciidamada dowladda ka samayn doonaan dhammaan qaybaha ay ka kooban tahay magaalada Muqdisho xilli muddooyinkii ugu dambeeyey ee qaraxyo xiriir ah oo sababay dhimasho, dhaawac iyo burbur hantiyadeed ay ka dhaceen magaalada Muqdisho. waxaana bulshada magaalada ay aragtiyo kala duwan ka qabaan waxyaabaha ay amniga Muqdisho ka bedeli karaan howlgallada la sheegay in ciidamada ay ka bilaabi doonaan Muqdisho. waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay. waxaa doodayga la qaybgalaya Daahir Cabdullaahi Cumar oo si dhow ula socda arrimaha siyaasadda amniga dalka, iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi Al-Qudubi oo bartay siyaasadda xiriirka caalamiga. waxaana hadalka ku horeeyay Daahir Cabdullaahi.
howlgalka hadda magaalada ka socda iyo wadooyinka xiran sidii hore ay yani markii horeba waa jiray, waxa hadda nagu cusub maaha. keliya ayagu dhanka dawladdu waxay u haystaa wadooyinkan ay xireen bay ayagu howlgal u haystaan, laakiin sidaan anigu aaminsanahay jidadku awalna waa xirnaayeen. haddii hadda marka jidadkii hore oo xirnaa wax lagu sii daro oo isgoysyadaha, waxaan malaynayaa shacabka dhibaata ka soo gaaraysa. marka aad fiirisa shacabku hal maalin oo jidka la xiray baa dumarka waaweyn, dadka xanuunsan intuba dhibaata ay qabsataa. waa xataa iisha qofkii xanuunsanaa isbitaalka uusan aadi karin, ilmihii yaraa uusan iskoolka aadi karin. marka dhankan qaraxyadana dad shacabkii dhibaato bay ku qabaan, dhankan kale oo jidadkana anigu ma aaminsani wax ay soo kordhinayaan inay dowladdu siyaasad midda ka duwan la timaado maahay. jid la xiray wixii soo kordhinayaan dhibaato ahayn ma jiro, sidaasaan aaminsana.
waad mahadsan tahay Daahir, dib baan kugu soo laabanayaa Nuur Sheekh Cumar.
waxa weeyaan horta howlgallada laga sameynayo gobolka Banaadir aad baan anigu u soo dhaweynayaa. runtiina waxaan isleeyahay wax weyn bay tari doonaan sababtoo ah dadku way dhibaatoodeen maalmihii ugu dambeysay ama bishii ugu dambeysay qaraxyada waxay ka dhigeen talantaali si aad moodo filimaan musalsal oo kale inay yihiin ayaa magaaladii laga dhigay ilaa heer waxay soo gaadheen wasaaradihii iyo goobihii bulshada loogu shaqeynayay inay galaan oo ay qaraxyo ka sameeyaan gudoomiyaha gobolka banaadir baa ku dhawaaqay xaalada amni maaragtay xaalad degdega oo amni lagu soo rogayo magaalada runtiina waxa weeye haddii jid la xiro iyo haddii ciidamadu naftood hurayaasha ah oo ummadda u adeegaya ay naftooda gadaan oo ay galaan meel walba mid kasta waa wax arrin soo dhoweyn mudan sababtoo ah dad naga dhinta oo naga dhaawacma waxa wax ka xun ma jiraan marka jidka haddii la xiro ama waxa weeye ciidan ha lagu gooyo ama dhagaxaan ha lagu gooyo wax walba ha lagu gooyo danta laga leeyahay waxa weeyaan in shacabigan lagu badbaadiyo baabuur qaraxya sido oo dad aan naxaynin oo naxariis lahayn baa beesha gelayo dadkaasna waxay rabaan wax looga gaashaanta weyn dhagaxan hadduu qaraxa weyn celin karo ama baabuurka weyn uu celin karo waa qasab weye in la dhigo haddii ciidan la dhigo mid kasta waa isku mid laakiin waa arrin soo dhoweyn mudan runtiina dadka cadowga ah oo waxa weeye ummadda laynaya ma aha dad cirka ka soo dhacay dad dulka ka soo baxayana ma aha dadka shacabiga ah oo walaalkii hadda uu ka dhawaajiyey ayay ku dhex jiraan wey haddii shacabigii marka iska soo qaban waayeen dee dowladdu waxay xaq u leedahay inay qasab ku soo qabato by force weliba awood iyadoo isticmaalaysa inay soo qabato
haddii aan dib ugu laabto Daahir Cabdullaahi waad maqlaysaa Nuur wuxuu ku doodayaa howlgallada bilowday in ay wax weyn ka bedelayaan xaaladda amni xumada magaalada Muqdisho adiguna waad saluugsantahay maxaad ku saluugsantahay
Seenabey anigu waxaan ku saluugsanahay horta magaaladan caasimadda Muqdisho horta amnigeeda inta gudaha laga sugeeyo waxaan anigu aaminsanahay in banaanka laga sugo waayo hadda waa ka warhaysa yaanti dhawayto ciidamadii shabeelooyinkaas dhex joogay ay soo baxeen ay farumihii soo baneeyeen baa qaraxyada ugu badan magaalada Muqdisho ka dhaceen taas waxay ku tusaysaa ciidamada banaanka fadhiya inay muhiimad gaar ah u leeyihiin amniga magaalada Muqdisho oo amniga uu ku fiican yahay intii gudaha lagu mashquuli lahaa magaalada banaankeeda qaraxyada laga keenay ina dadka shacabka intii la dhibaateen lahaa bal horta nimanku meeshii joogan waa la garanayaa magaalada geesaheeda ina laga xiro magaalada waayo anigu fikir ahaan waxaan qabaa deejid xiran wax maanta lagu cusumaa waa ka warhaysa qoliyahan dawladda shacabku inta ay dawladdu degantahay oo jidadku ay ka xiran yihiin iyo intaysan dawladda aysan joogin waxay ku amaan helaan intaysan jidadkuna ka xirnayn dawladdu aysan joogin marka anigu waxaan u arkaa jid isgoysa oo la xiray oo dhagxaan la dhigay ama gaari meel laga celiyay wax amni siyaadin inuu sakeeyayna amnigu wuxuu u baahan yahay in magaalada baaritaan lagu sameeyo in magaalada banaankeeda amniga laga sugo marka dawladdu haday arintu uga arurtay inaan wada xirna mahan halka lama hayno de wadada xiran ba qaraxyadu dhacayaan istaraatiijiyad kale inay raadiyaan ba fiican
Nuur Sheekh Cusmaan waad maqleysaa hadalka Daahir wuxuu leeyahay wadooyin hor leh oo la xira waxay caqabad ku noqonaysaa dhaqdhaqaaqa nolosha iyo adeegyada bulshada ku dhaqan magaalada adigu maxaad ka dhihi lahayd
walaalkay aad buu mahadsan yahay dadka ganacsanaya oo raba inay dukaamo ku ganacsadaan oo raba inay carwooyin furtaan oo bakhaarro is furtaan oo goobo ganacsi ay aadaan mooyna ka fikirin dadka muwaadiniinta hor dhimanaya oo qaraxyada lagu sameynayo kuwa madaxa laga tooganayo waana xaqiiq runtii dadku waxay iska indhatirayaan ummadun dawlad la'aan ma ahaanayso way dawladduna de waa inay awood wax ku qabato way gudoomiyaha gobolka banaadir qorshaha uu sameeyay waxaa kamida in howlgallada markii la sameynayo 17 degmo ee gobolka banaadir degmo walba gaadiid loogu talagalay in la sameeyo way gaadiiskaas oo ka qayb qaadanaya dadka tabarta daran iyo kuwa dhaawacan iyo kuwa haday wax gaaraan iyo dadka dhibaateysan oo tabarta daran gaadiid lagu qaadayo oo meel goobaha lagu gaarsiinayo in la sameeyo waana runtii qorsho loo baahan yahay gobolku inuu tayeeyo oo waliba sii baahiyo runtiina waxa weeye waa hawl wanaagsan walaalkay inuu dhaliilo dema aha waxa la baajinayo waa qof dhaawacmaya qof la dilayo qof la dhibaateynayo waa lagu guuleysanay hadii la joogteeyo oo iyadoo qorsheysan usbuuc iyo bil iyo sanad ku qorsheysan la sameeyo waa lagu guuleysanay insha Allah
waxaan siinayaa Daahir Cabdullaahi Cumar
xamarnaa hadda saaxiibkii magaalada Muqdisho waa wada joognaa dawladdu howlgalbay ku dhawaaqday wixii ay ku dhawaaqeen iyo wixii noo sheegeen waxaan ka aragnay isgoys xiran wax kale aan ka aragnay male marka ummada Soomaaliyeed oo gobolada kale oo Soomaaliya joogta iyo waxa caalamka jooga baa waxa looga qancinayaa dadkaas qaraxyada iyo ku dhimanaya iyo amniga inay faraha ay ku qaban la yihiin bay saxaafadda horta rabaan inay wax uga sheegaan oo ii sheegay dibiga dowlad ishiisuna ee dhagtiisuna wax sanbay maqashaa indhihiisuna ma arkaan oo kala weeyay arrinta taas horta naguma cusba dawladdu habeen dhawaytay ogeyd golaha wasiirada wuxuu dhan go'aan ah waxa lagu dhawaaqay in gobolka Banaadir saaxiibkay sidoo u sheegay howlgal amniga lagu sugahayo guriguri loo baarayo inuu ka dhacayo horta ayaga laftigoodu hadii ay wax qabanahayaan oo ay wax qabadku u dhab ka yahay howlgal horta la sameynayo inuu dhacayo biri oo kala macaawo kale horta sida saxda dawladdu ma sheegto ma tiraado biri oo kala howlgal baan sameeyna waayo qofkii qoriga haystay dee adaba u sheego waa ku baaraya si carar baatiro waa dhumanaya horta sida dawladnimada maaha horta taas fashilantood ninkii quri haystay iyo kiis qarxinayayba waa horuba magaalada ka baxay howlgalkoodii waana bilaaban adaba sii sheeg horta taas waxa halka ka muuqata bisayl dawladnimo inaysan meesha ku jirin oo yacni dawladdu aysan waxyaalo badan laftigeeda ay ka khaldayihiin oo annagii shacabka inaan garanayno amniga qorshe maba hayaanba waayo amnigii qorshihiisii ayagaaba sii fashilay dee waxay qaban lahaayeen bay sii shaacay waana lagu kala tagay
haye Nuur Sheekh Cusmaan
mar walba horta qorshe dawladdu qorshe way u haysaa amniga tusaale aniga hadda waxa igu maqlaa inay ka qayb qaadanayaan markii hadda howlgaladan ay gelayaan oo kale hoggaanka siyaasadda iyo wacyigelinta oo wasaaradda gaashaandhigga iyo dad badan oo kale oo inay kala qayb qaadanayaan baa laga sheegay haddana dawladdu haday rasmi ay arintan uga xaqiijiso ficil ahaan ay u sameeyso waxan markii lagu dhawaaqo oo la yiri qorshe noocaas la qabeynayo iyo markii ficil ahaan loo sameeyo way kala duwan yihiin hadda howl wanaagsan baa lagu dhawaaqay laakiin ficilkeedii waa in lagu dhaqaaqo oo waana arin wanaagsan insha Allah taala waxaan isleenahay bulshadu way ku dirsan doontaa howlgalada waa in laga dhameeyo oo wax joogto ah oo dan loogu adeegay ay noqoto way dadka xilka loo dhiibay oo masuuliyiinta wax xilka loogu dhiibay umada inay u shaqeeyaan oo adeegaan way adeegii marka inayna ka gaabinina si toos ah ay u qabtaan oo shaqeeyaan oo ayaa loo baahanyahay dadka shacabka ana hadii waa inayna dhibsani way waxa la yiraahdaa ma haya dawla dawla haya qowa carabta tirada way dawladdu waa awood waa inay awood wax ku qabato wax ku xirxirto dadka sharci darada ka shaqeynaya ku qabato dad guriyaha sharci darada ku haysta uga saarto kuwa amni darada sameynaya muwaadiniinta iyo dadka shacabka aleenaya maxayadaha qarxinaya waa inay awood ku qabato way
dawladda dhor jirbay sameysay isbeddelo iyo qorshe la doonayo in wax looga qabto xaaladda amni xumada magaalada Muqdisho haddana waxaad moodaa in wali dhibaatadu ay ka taagan tahay magaalada sidee baad u aragtaan in wax looga qaban karo Daahir Cabdullaahi Cumar
dawladda laba sano ay jirtaa labadii sano ay jirtay marka meel qarax ka dhaco ama amniga ay faraha uu ka baxo taliyashay bedelaan marka aan ugu fiiriyay waa dawlad taliyaha bedelo ugu badnayd magaalada Maxamed soo marta marka aad fiirisidna intaas howlgal bay ku dhawaaqayeen howlgalkooduna waxba kama naasacada sida la sheegayna waa ka horaysaa intii hadda dawladdu ay jirtay iyo labadii dawladood ayay ka horreeyay wixii ku dhintay magaalada Xamar ama qaraxyaha lagu dilo ama xabadaha lagu dilo labadii sano dawladdu jirtay baa ka badan waxa u muuqata marka inay badweyn dhex qoosayaan meel ay wax ka qabtaan ay garan laayeen marka anigu waxaan oran lahaa jidadaad xirtaan xal kuma jiro xalna kuma iimaanahayo niman baa magaalada isku haysaan ama wadanka isku haysaan meelahay joogan waa taqaanaan marka xalku wuxuu ku jiraa meesha geedkan xididkiisu uu ka aasan yahay oo amni daradu ay ka imaanayso in inta la tago wax laga qabto howlgal laga sameeyo hala dagaalamo laakiin maalin kasta ininku faruu inii laaban yihiin baa meeshina la inuu imaanaya sidana aad wadaana wax amni kuma imaanayo
Nuur Sheekh Cusmaan adigu soo koobay gabagabada doodan waan isla soo keenay
xalkiisu waa fudud yahay waxaan ognahay degmo walba waxay leedahay gudoomiye waxay leedahay taliye saldhig waxay leedahay taliyo oo sirdoon waxay leedahay gudoomiye waaxid bay leedahay hadii waaxaha iyo gudoomiyasha iyo dadka deegaanka lala xisaabtamo oo dadkaasna shaqeeyaan oo bulshada isku xiraan diad bay u fududahay dadka cadawga oo xaafadaha ku dhex jirana waa laga guuleysanaya waxaan aaminsanahay hadii si rasmi ah dadka deegaanka ee dhulka degan iyo waxa way gudoomiyaha gobolka iyo degmooyinka ay u wada xisaabtamaan oo qorshe dhab ah oo amniga lagu sugayo daily ho maalin walba la sameeyo xal baa la helaya
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay Daahir Cabdullaahi Cumar oo si dhow ula socda arrimaha siyaasadda iyo amniga dalka iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi Al-Qudubi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah inta doodan mid lamid ah ku kulmi doono dhageystayaal sida iyo nabad galiyo.
Saynab Abukar Maxamed ayaa xubinta dooda gaaban magaalada Muqdisho kusoo diyaarisay. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga V O A oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatan waxaad kusoo dhawaataan xubinta faaqdaada cayaaraha oo magaalada Minneapolis kusoo diyaariyay wariyaha V O A Maxamuud Mascade.
Kulanti wacano wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha. Horyaalka waddanka Ingiriiska haddii aana ku bilaabo, kooxaha Manchester City iyo Liverpool ayaa ku loolamaya ciddii xilli ciyaareedkan ku guulaysan lahayd horyaalka dalkaas, waxaana maalintii sabtida ahayd kooxda kubadda cagta Manchester City ay ku badisay laba gool iyo waxba mar ay booqatay gegida Fulham ay ku ciyaartay magaalada London. Sidaasi waxay maalin ku sii haysay hogaanka horyaalka yeeshay maalintii shalay ahayd kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa gurigeeda Anfield waxay ku marti gelisay kooxda Tottenham Hotspur. Ciyaartan oo ahayd ciyaar la fiil karay in kooxda kubadda cagta ee Liverpool ay dhibco ku weyn kartay, ayaa haddana labada kooxood banuuni adag ay soo bandhigeen. Kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa qaybtii hore ciyaarta gool la timid oo ciyaaryahan Firmino ayaa goolka u saxiixay. Yeeshay waxay kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur suura gelisay qaybtii dambe ciyaarta inay gool la timaado oo ciyaaryahan Lucas uu saxiixay 90 daqiiqo markii qarka loo koray. Isla markaasina kooxda kubadda cagta ee Tottenham ay iska qasaarisay laba fursadood ay ciyaartaasi guul ku heli lahayd, ayaa nasiib darro daqiiqadihii ugu dambeeyay ciyaarta ciyaaryahan Maxamed Salah waxa uu kubad uu madaxeeyey banaanka iskaga soo celiyay goolhayaha kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur ee Hugo Lloris. Hugo Lloris kubaddii uu soo bixiyey ma dhigin meel fog ee waxa uu lugta u geliyey ciyaaryahan ka mid a kuwa difaaca uga ciyaara kooxdiisa oo gool oo tareetaha isku xirtay. Halka ee Liverpoolna niyaddu u soo noqotay mar kale hoggaanka horyaalkana ay ku hayso haatan laba dhibcood. Walow kooxda kubadda cagta ee Manchester City kulan uu u dhiman yahay oo haddii kulanka ay badiso ay hoggaanka horyaalka soo ceshanayso. Maantana waddanka Ingiriiska kulan adag waxaa guriga Emirates Stadium ee kooxda Arsenal ay ku ciyaarto iskaga hor imaanaya kooxaha kubadda cagta ee Arsenal iyo Newcastle United. Kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa waxa ay doonaysaa in ay booska kala baxdo kooxda kubadda cagta ee Manchester United kaalinta afraad si rasmi ah u fadhisa oo 61 dhibic ayay leedahay, halka Arsenal ay leedahay 60 dhibcood. Haddii marka Arsenal ay kasoo badiso kooxda Newcastle United waxay fursad ku helaysaa inay kaalinta afaraad soo fariisato. Kooxda kubadda cagta ee Tottenham guuldaradii kusoo dhacdana waxay isku dhibco ka dhigeen kooxda kubadda cagta ee Manchester United. Arsenal fursad waxay haysataa marka ay kaga sare marto Manchester iyo weliba Tottenham oo ah koox ay si xun u xafiiltamaan oo magaalada London dhinaceeda waqooyi ay ka wada dhisan yihiin. Dhinaca iyo waddanka Spain, kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa kulan adag gurigeeda waxay kula ciyaartay kooxda Huesca. Kulankan ayaa waxa uu ka dhacayay gegida Bernabeu, waxaana tababare Sinadin Sidan aad moodaa inuu boorka ka soo jafay xidigo lagu iloobay kursiga kaydka. Xidigaha uu garoonka soo geliyey waxa ugu cadcad ciyaaryahan Isco oo isagu aad moodo macalinka Sinadin Sidan iyo isaguba inay isku dhaartaan. Waxa uuna qaybtii hore ciyaarta iyadoo kooxda Real Madrid gool lagaga hormaray uu Isco u dhaliyay kooxdiisa gool bareeja, oo sidaasi labada kooxood qaybtii hore 1-0 ayay ku kala nasteen. Qaybtii dambe markii lasugu soo noqday kooxda kubadda cagta ee Real Madrid gool ay la timid waa laga daba keenay oo waa la bareejiyey 90 daqiiqo oo 1 minute dhimanna waxaa kooxda kubadda cagta ee Real Madrid u suura gashay goolka guusha inay hesho oo u saxiixo ciyaaryahan Karim Benzema, xidiga aad moodo in ay haatan kooxda Real Madrid isaga uun ku tiirsan tahay oo goolasha ugu badan ee kooxdaasi saxiixay. Isla waddankaasi Isbeyna, kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa maalintii sabtiga ahayd kulan adag oo derbi ah waxa ay kula ciyaartay magaalada Barcelona garoonkeeda Camp Nou Stadium, kooxda isla magaaladaasi ka dhisan yihiin ee Espanyol. Waxaana ciyaaryahan Lionel Messi sidii lagu yaqaanay uu wacdaro ka dhigay garoonka taageerayaashii boqolka kun dhammaa ee kooxda kubadda cagta ee barcelonana ay mar kale u sacabtumeen. Waxa uu dhaliyey gool buluzon ahaa oo sidau u dhaliyey aad ka yaabaysay quruxda iyo weliba faajafaajada ka muuqata iyo xirfadana aan la soo koobi karin. Sidoo kalena ciyaaryahan Lionel Messi goolkii labaad isla isaga ayaa kooxdiisa kubadda cagta ee Barcelona u saxiixay. Horyaalka waddankaasi Spain, kooxda kubadda cagta ee Real Madrid waxa ay haatan fadhiisaa kaalinta saddexaad, waxaana kaalinta koowaad ee horyaalkaasi hogaaminaysa kooxda kubadda cagta ee Barcelona oo 10 dhibcood ka sarreysa Atletico Madrid, oo iyadu waxa ay leedahay Atletica 19 dhibcood, halka Barcelonana ay leedahay 69 dhibcood. Kooxda kubadda cagta ee Real Madridna waxa ay leedahay 17 dhibic. Waddanka Talyaanigana, habeenkii xalay ahaa goor dambe kulanna dhex maray kooxaha kubadda cagta ee Lazio Inter Milan laguna ciyaaray gegida San Siro, ayaa waxaa hal gool iyo waxba ku badisay kooxda kubadda cagta ee Lazio. Kulankii kan ka horreeyay Inter Milan waxay soo dardartay kooxda kubadda cagta ee AC Milan oo ay kaalinta saddexaad kala baxday, laakiin haatan nasiib darradu waxay tahay in kooxda kubadda cagta Inter Milan iyana guuldarro kale ay la qayso, taasi oo fursad siin lahayd kooxda kubadda cagta AC Milan, laakiin lafteedu aan wax guula helin. Oo maalintii sabtida ahayd hal gool iyo waxba ay kooxda kubadda cagta ee Sampdoria kaga badisay. Horyaalka waddanka Talyaaniga Juventus oo iyadu guulaheedu ay iska sii soconayaan, islamarkaasina maalintii sabtida ahayd kooxda Empoli hal iyo eber kaga badisay, ayaa hogaanka horyaalkaasi haysata oo waxa ay ku hogaamineysaa 78 dhibic. Napoli oo ku xigta waxay leedahay 63 dhibcood, halka Inter Milan ay leedahay 53, AC Milanna ay leedahay 10 dhibic. dhegeystayaal, barnaamijkii Faaqidaadda Ciyaaruhu waa nagay taatan kulan dambe. Waa mascado idin leh, sida iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Maxamed Mascade oo barnaamijkaasi Faaqidaadda Ciyaaraha inala socodsiinayay. Markana aynu ku wada nasanno heesta uu inoogu luuqaynayo fanaanka Mursal Muuse Cumar.
Muuse codkiisa ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteenii galabnimo ee laanta afka Soomaaliga v o a oo idinla socodsiinayeen Cabdixakiin Maxamuud Jirwa iyo Cashi Ibraahim. Intaan mar kale kulmayno, haddii alaydmo, waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
falkaagen matali kara ubaxdiina dererkiyo lahaadkaagen sida dhabiga dammidiyo isle ekidaa xubno dhiibsan dafsan maayo waxayaala dunidu dhan.
This is VOA News.